Yesa le kuja kuleta banyema Amwamini apate wokovu na uzima wa milele. Ninakiri Yesu mwokozi wangu. Yesa le kuja kuleta banyema Amwamini apate wokovu na uzima wa milele. Ninakiri Yesu mwokozi wangu. Akaambiwa na Bwana Yesu, kila nywaye maji hayo kunayo, atakuja kupata kiu tena. Walakini yeyote atakayakunywa maji yale ambayo nitampa, ataona kiu milele. Bali maji ambayo nitampa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika katika uzima wa milele, katika uzima wa milele. Yesu alikuja kuleta habari njema, amwamini apate wokovu na uzima wa milele. Ninakiri Mwokozi wangu. Yesu alikuja kuleta habari njema, amwamini apate wokovu na uzima wa milele. Ninakiri Yesu Mwokozi wangu. Akasema Bwana nipe hayo maji, ili nisione kiu tena wala nisikuje hapa tena kuyateka. Usione haya kwa ajili yake Bwana, kwa kuwa ni wema wa Mungu unaleta wokovu kwa wote, unaleta wokovu kwa wote. Yesu alikuja kuleta habari njema, amwamini apate wokovu na uzima wa milele. Ninakiri Yesu Mwokozi wangu. Yesu alikuja kuleta habari njema, amwamini apate wokovu na uzima wa milele. Ninakiri Yesu Mwokozi wangu.